ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი გადაცემა იწყება 17:05 თბილისის დროით, გოჩა ლეჟავა იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი უკვე აქ არის სტუდიაში ჩემს გვერდით, ეს არის ფსიქოლოგი და მეგობარი ჩემი მარინა ელბაქიძე. საქმე ის არის, რომ 2013 წლის ზაფხულში ლონდონის პროცესის ჩარჩოებში, მარინა ალბათ გვეტყვის რა არის ლონდონის პროცესი, აჭარაში, კახეთსა და სამეგრელოში ჩატარდა სოციოლოგიური კვლევა, გამოკითხვა ინტერვიუს და ფოკუს ჯგუფების სახით. როგორია ნდობის ხარისხი, შესაძლებელია თუ არა აფხაზურ-ქართული კონფლიქტის ტრანსფორმაცია ახალ პოლიტიკურ კონტექსში, შეიძლება ასე ითქვას. მოდი დავაწყოთ ლონდონის პროცესი რა არის, მარინა, იქნებ აგვეხსნა, შენ ჩართული ხარ ხო ამ პროცესში? ამ პროექტში თუ პროცესში, არ ვიცი,
პროექტში რომელსაც ასე ქვია და პროცესია თამასრავი.
რა პროექტია ეს და რამდენი ხანია არსებობს, შეიძლება ასე ითქვას?
მაშინ აქედან დავიწყებ. ორი ოდესი იყოთ, ეს ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები არაფორმალურ დონეზე ალბათ 15 წელზე მეტია, რაც მიმდინარეობს სხვადასხვა ფორმატში, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით. ეს ლონდონის პროცესი, ეს არის პროექტი, პროექტს ქვია ასე და ეს ერთგვარად დიალოგის პროცესს გულისხმობს, ქართულ-აფხაზური დიალოგის პროცესს. არის ეს ბოლო 2-3 წელია ამ სახელით მოიხსენიება, თუმცა ეს არის ქართულ-აფხაზური დიალოგი, რომელსაც მხარს უჭერს ბრიტანული ორგანიზაცია შერიგების რესურსები. აი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, არასამთავრობო დიალოგია და ბოლო წლებში დაარქვეს ლონდონის პროცესი, იმიტომ რომ ლონდონში ისე გამოვიდა, რომ რამდენიმე შეხვედრა ქართულ-აფხაზური არასამთავრობო დონეზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შედგა ლონდონში და პირობითად თქვენ მოდი დავარქვათ ლონდონის პროცესი. შეიძლება იყოს ცალკეური წარმომადგენელი, ეს არის ასეთი იდეა, ოღონდ ეს იქნება არაფორმალური შეხვედრების დონეზე. ადრე იყო შლაინინგის პროცესი და იმის ანალოგიით ახლა ლონდონის პროცესი უწოდეს. მაშინ ავსტრიაში შლაინინგში იყო შეხვედრები და იქ სხვათა შორის ოფიციალური მხარეები მონაწილეობდნენ, ოღონდ არაფორმალურად.
საინტერესოა, რომ ჩვენ გვაქვს ახლა არადევნილი თანამდებობა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტროს, ყველა ახალ სამინისტროს. ანუ სახელი განკუთვნილს ისეთ გავს შერიგების პროცესის პროექტს, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ, ანუ აი ამ დიალოგებმა განკუთვნილს ისეთ ნაყოფი გამოიღო, მას მერე საქართველოს ახალი ხელისუფლება მოვიდა.
ხო, ეს ცოტა ესეთი რთული კითხვა თუ ორაზროვანი კითხვა, როცა საუბარია ნაყოფზე და შედეგზე და ამ კითხვას მე თვითონაც ჩართული ვარ უკვე, ნუ როგორც თქვი, 15 წელი იქნება მაინც და ერთ-ერთ შეხვედრაზე შენც კი ყავი ამ ტიპის შეხვედრაზე. რაღაც კითხვას ვამე ხოლმე, ნუ და რა არის შედეგი და სად არის შედეგი? გაჩნია რა მოლოდინი გვაქვს და შედეგს რას ვეძახით? ცხადია, მე ასეთ შეხვედრებზე რომ მივდივარ, წინასწარ ვიცი, რომ შედეგი და წინასწარ გულისხმობ, რომ შედეგი არ არის ის, რასაც ქვია პოლიტიკური შედეგი, რომ და ქართული მხარისთვის რაც არის, რომ საქართველო დაიბრუნებს აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს, ანუ ტერიტორიალური მთლიანობა. ამ თვალსაზრისით თუ უყურეთ შედეგს, არანაირი შედეგი არ არის, ესე შემიძლია თქვა, ეს განმარტება რო გავაკეთო. მაგრამ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ ორ გაყოფილ საზოგადოებას შორის იყოს დიალოგი, იყოს კონტაქტი, ქონდეთ მათ საშუალება ერთმანეთს თავიანთი სათქმელი უთხრან, ამ თვალსაზრისით ფიქრობ, რომ შედეგი არის და არის დიდი და რას გულისხმობ ამ შედეგში? მაინც რაღაც ძირითადი ჯგუფი არსებობს ორივე მხარეზე, ხა პრაქტიკ ქართულ-აფხაზურ მხარეებზე საუბრობთ, ისე არაოფიციალურ და არასამთავრობო მხარეებს გულისხმობთ, რომლებიც წლების მანძილზე ურთიერთობს, მათ შეუძლიათ ერთმანეთს გაუზიარონ, ასე ვთქვათ, რა ხდება რეალური სიტუაცია იმ, ეს იგი, არ დამალონ, გულწრფელად გულღიად გითხრა რა პრობლემები აფხაზეთში, მოისმინონ, აინტერესებთ და უნდათ რომ მოისმინონ პირდაპირ.
გასწორებ, ნდობა
არის. დიახ, დიახ, ხო, კარგი არის. ამ სიტყვას კი მივდოდი. ნდობა არის და არის მზაობა იმის, რომ თუ მოინდომებენ ხელისუფლებები, ასე ვთქვათ, ერთი და მეორე მხარეს, აი საზოგადოება მხარს დაუჭერს მიეხმარება შესთავაზებს გარკვეულ ლიდერებს რომ გარკვეული პროცესები წავიდეს. Ну, ისე დობის უფრო გაძლიერების, დიალოგის, ერთად რაღაც საქმეების კეთების, ერთად გარკვეული პრობლემების მოგვარების, რაც ორივე ეხება ორივე მხარეს.
გასაგებია. და ალბათ ამ კვლევამ გვიჩვენა ეს, რომ დობის ხარისხი ხმა ოდნავ აიწია. მე ვხმარობ მაინც სიტყვას ოდნავ, იმიტომ რომ ციფრები მაინც არ არის ხო ესე გამოკვეთილი.
ციფრები არ არის, ეს არის ეგრეთ წოდებული თვისებრივი კვლევა, როცა არ არის გამოკითხვა, როგორ თქვა, ფართო მასშტაბიანი და კითხვარის ტიპის, როცა მე რეითული პასუხებს, შესაძლო პასუხებს
უთხრი და ხო პროცენტებს დიახ, ხო.
ეს არის თვისებრივი კვლევა, როცა გარკვეული საკითხების შესახებ შენ ინტერვიუს და ფოკუს ჯგუფების მეთოდით ცდილობ გაარკვიო ადამიანების მოსაზრება და აძლევ საშუალებას ბოლომდე გამოთქვას სხვადასხვა მხრიდან შეხედოს საკითხს და სიღრმისეულად დაგანახოს რას ფიქრობს და არა უბრალოდ კი ან არა.
რადიომსმენელს ვეტყვი რომ ძალიან საინტერესო კვლევა ითვალა ესეთ რომ ჯგუფები ესეთი საინტერესო ფოკუს ჯგუფები ანუ აქ არიან პოლიტიკოსები თუ რამე მეშლება გამისწორე არიან ჟურნალისტები იმიტომ რომ მედიის მნიშვნელობა ძალიან დიდია არიან ახალგაზრდები კიდევ რა ჯგუფები
არა სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ეს ეგრეთ წოდებული რიგითი ადამიანები რომლებიც სხვადასხვა შეძლებს და გვარად
შედიან ჯგუფებში
ხო შეძლებს და გვარად სხვადასხვა პროფესიის და სფეროს წარმომადგენლები არიან დასაწყისში შე რომ აღნიშნეს სამ რეგიონში ჩატარდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეგიონი თავად თბილისია ანუ თბილისის რესპონდენტები მაინც შევახსოვს
ხო თბილისი აჭარა კახეთის ამენდო ხო 4 გამოდის მაგათი და განსხვავებული არის
ესეთი არსებითი განსხვავების ამ კვლევის მიხედვით ყოველ შემთხვევაში არ გამოჩნდა შეიძლება რაოდენობრივ კვლევას გამოევლინა ასეთი განსხვავება მაგრამ არ არის ესეთი განსხვავებები რომ ამაზე სერიოზულად შევაჭეროთ
ყურადღება სანამ გადაცემა დაიწყებოდა დევნილების განწყობილებაზე რატომღაც ესეთი მიღებული აზრი არის რომ დევნილები არიან ყველაზე უფრო ნუ ასე ვთქვათ მილიტარისტულად განწყობილები საქართველოში
ამ კვლევამ აჩვენა რომ დევნილები ები არაფრით არ არიან სხვებზე უფრო მილიტარისტურად განწყობილი და შეიძლება ითქვას ნაკლებადაც კი რთულია ხა ზუსტი შედარება გავაკეთო და ესე ვთქვათ დავალაგო ხარისხობრივად მაგრამ სხვებზე აგრესიულები ნამდვილად არ არიან და სხვათა შორის არა მარტო ამ კვლევამ აჩვენა ეს არამედ 1-2 წლის წინ ასეთი ტიპის კვლევები დაახლოებით ამ საკითხებზე ყოველ შემთხვევაში ქართულ-აფხაზური კონტექსტის გათვალისწინებით იყო სხვა კვლევებიც და იმ კვლევებმაც აჩვენა რომ დევნილები არ არიან მტრულად განწყობილი განსაკუთრებით რად განწყობილი აფხაზების მიმართ, თუმცა არის ასეთი ნაწილი ცხადია, როგორც საზოგადოების დანარჩენ ნაწილებს შორის, მაგრამ არა, შეიძლება მათ ხანდახან უფრო უკეთესადაც კი ეს მითხოვმე აფხაზური მხარის და
იმათი
პრობლემების და ვთქვათ პრეტენზიების ეს ბრჭყალებში რო ვთქვათ.
საქართველოს ახალ ხელისუფლებას დაუბრუნდეთ მაშინ. ეს კვლევა ჩატარდა 2013 წელს, 2013 წლის ზაფხულში.
დიახ, ზაფხულში.
ერთი წელი გავიდა ზუსტად. მას მე კიდევ ბევრი რამე შეიცვალა აფხაზეთშიც და საქართველოსშიც, მაგრამ ფაქტია რომ საქართველოსში ახალი ხელისუფლება არის და ნუ შეიძლება თქვას რომ ვეღარ ხედავთ ტელევიზორში სიტყვა მილიტარისტული არ მინდა, მაგრამ რაღაც სამაგიეროს გადახდის ამსახველ კლიპებს და ეს პროპაგანდა ნაკლებად იგრძნობა ქვეყანაში და ნუ სახელი შეეცვალა სამინისტროს თქვით ასე. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა პოზიციაც თუ ჩანს ამ კვლევაში?
მაშინ ორი ოდეს სიტყვით კიდე ან რა ტიპის რესპონდენტები უკვალდა რომ აღნიშნოთ და რა გავითვალისწინეთ. მაინც კიდე ერთ რამე მომენტსაც გაუსვა ხას რომ ეს კვლევა როცა გეგმავდით ამ კვლევას აფხაზებთან ერთად ერთ-ერთ შეხვედრაზე აი რაღაც გარკვეულობა მიგვიყვანოთ დისკუსიამ გარკვეულ საკითხებზე რა უნდათ აფხაზებს რა უნდათ ქართველებს ეს წავე დისკუსია იყო და მაშინ გაჩნდა ეს იდეა რომ მოდი ჩავატაროთ კვლევა არა ცალკეულმა სუბიექტებმა მოვიტანოთ ჩვენი წარმოდგენები და მოსაზრებები, რომ ასე ფიქრობენ ჩვენ საზოგადოებაში ეს უნდათ ან არ უნდათ. მოდი ჩავატაროთ კვლევა და საკითხი დავსვით ასე. გასაგებია, რომ პოზიციები არის განსხვავებული და პოლიტიკური შეკვეთები საზოგადოებაში და ხელისუფლების დონეზეც. ანუ ქართული მხარისთვის თავარია განაცხადი ყოველ შემთხვევაში, რომ ტერიტორიული მთლიანობა და აფხაზეთის დაბრუნება სურს, აფხაზეთისათვის კონფლიქტის მოგვარება ეს იქნებოდა ქართული მხარისთვის. ხო ტერიტორიების დაბრუნება და აფხაზებისთვის ეს არის და აღიარონ მათი დამოუკიდებლობა საქართველოსაც და მთელ მსოფლიოსაც ეს მათთვის ეს იქნებოდა კონფლიქტის მოგვარება და ცხადია ეს ორი პოზიცია და ეს ორი შეხედულება არათავსებადია და სწორედ ამ პირობებში, როცა არის ასეთი არათავსებადი პოლიტიკური პოზიციები, ჩვენ ჩვეულებრივმა რიგითმა მოკვდავებმა რა შეიძლება გავაკეთოთ? და პოლიტიკოსებმაც იგივე ამ პირობებში, ხო, და ხელისუფლებებმაც. და საკითხი დავსვით ასე, სწორედ ასე დავსვათ კითხვა, ჩავატაროთ კვლევა და ასე დავსვათ კითხვა, რომ მიუხედავად ამ პოლიტიკური განსხვავებების, ამ პოლიტიკურ პოზიციური შეუთავსებლობისა, მოდით იქნებ ვიპოვოთ ის წერტილები და ის ინტერესები, რომელიც ორივე მხარისთვის მომგებიანია. ან ერთი მხარისთვის არის მომგებიანი, მეორესთვის ყოველ შემთხვევაში წამგებიანი არ უნდა იყოს, მაგრამ იმ მეორე მდათმოს, იმიტომ რომ ჯამში ეს ხელს შეუწყობს ხარების დაახლოებას. და იქვე ჩამოყარეთ იდეები და შევთანხმდეთ გარკვეულ საკითხებზე.
Ну, რამდენიმე მაინც რო ვთქვა.
რამდენიმე მაინც რო ვთქვა. ეს არის ანუ ერთ-ერთი რაც აფხაზებისთვის მნიშვნელოვანია, მათი კონფლიქტის მხარე დაღიარება, რასაც წინა ხელისუფლება არ
წერდა.
და კარგი, ეს არის ასევე დოკუმენტის, ანუ აგარკვეული დოკუმენტის, ისეთი დოკუმენტის, ხო, ნუ დოკუმენტი თავდაუსხმელობის შესახებ. ასეთი დოკუმენტი
საქართველოს აღებული აქვს სამხრივ ვალდებულება თავდაუსხმელობის შესახებ, მაგრამ რუსეთისგან ითხოვს იგივეს, ხო?
დიახ, რუსეთისგან ითხოვს. ეს საინტერესო საკითხია.
რუსეთი ამბობს, რომ აფხაზეთმა მოქცეს, უბრალოდ აფხაზებს მოელაპარაკა.
ხო. რუსეთი ამბობს აფხაზებთან გახდ კონფლიქტი.
ჩვენთან არ არის კონფლიქტი.
Ну, ინგლისის გახსნა, პორტის გახსნა და ასე შემდეგ, მწვავე საკითხია ეს
სტატუსი,
აქტივების გადაცემა. ეხლა აი ამ ტიპის საკითხები შეიძლება თუ არა მოგვარდეს ისე, ან შევთანხმდეთ, ან დავიწყოთ ამაზე საუბარი, ისე რომ არ შევეხოთ თავად პოლიტიკურ საკითხებს. აი ესე დავსვით საკითხი და პარალელური კვლევა ჩატარდა ასევე აფხაზურ მხარესაც. და საინტერესო
გავს ნეტა ეს
ესე იგი, მე დეტალურად არ ვიცნობ ჯერჯერობით აფხაზურ კვლევას, იდეაში მე ერთად უნდა გამოიცეს ეს მასალა და ყოველას ექნება მისი წაკითხვის საშუალება, მაგრამ ეს პირველადი მონაცემები რაც ვიცი, ну გარკვეულ საკითხებზე, კონკრეტულ საკითხებს თუ ავიღებთ, მაგალითად რკინიგზა, აქ საქართველოს მოსახლეობაშიც არის გარკვეული მზაობა ამისთვის და ხედავენ დადებით მხარეებს, ხა ზოგადად რო შევაფასო და ასეთივე დამოკიდებულება არის აფხაზურ მხარეზეც. რა თქმა უნდა, იქაც და აქაც არიან მოწინააღმდეგეები თავისი არგუმენტებით, რატო არ შეიძლება და არ უნდა გაკეთდეს ეს, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი ნაწილი ქართულ საზოგადოებაში და აფხაზურშიც, ვინც ხედავს დადებით მხარეს.
საკინიგზას რაც ეხება 2004 წლის კახამჭედლიძის ჩემი კოლეგის სიუჟეტი გვაქვს, 2004 წელს ეს პრობლემა იდგა აფხაზეთში სარკინიგზო მიმოსვლის შესახებ. მართალია, გითხრათ, ჯერ ვერ მოასწარე ამ სიუჟეტის მოსვენა და ერთად მოვისმინოთ და საინტერესო არის როგორი განწყობები იყო. აი ეს ავიკეთოთ,
მოვისმინოთ.
არა, ეს არის უკაცრავად ხოდიში ეს და კახამ ჭედლიძის სიუჟეტი გავუშვათ.
აფხაზეთში ლტოლვილების დაბრუნების პარალელურად სარკინიგზო მაგისტრალის გახსნა 2003 წლის დასაწყისში სოჭში რუსეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების ვლადიმერ პუტინისა და ედუარდ შევარდნაძის მოლაპარაკებებზე აფხაზური მხარის წარმომადგენლის თანდასწრებით გადაწყდა. მაშინ ამ გეგმას იმდროინდელი ოპოზიცია რადიკალურად დაუპირისპირდა. აფხაზეთის დევნილი უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის თემურ მჟავიას განცხადებით, სოჭის ხელშეკრულებისადმი მათ ადრინდელ დამოკიდებულებას ედუარდ შევარდნაძის მიმართ არ სებული უნდობლობა განსაზღვრავდა.
თორე იქ მოცემული დაუშვათი სამი ძირითადი საკითხი აქტუალურია და შესაბამისად შესაძლებელია წარმართული იყოს, ასე ვთქვათ, რეალური ვითარების გათვალისწინებით ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე.
ამ თითქოს ზოგადი პასუხიდან ირკვევა, რომ აფხაზეთის დევნილი ხელისუფლება აფხაზეთში დევნილების რკინიგზის გახსნის პარალელურად დაბრუნებას აღარ ეწინააღმდეგება. სააკაშვილის ხელისუფლებას კი მხოლოდ იმას საყვედურობს, რომ შევარდნაძის მსგავსად მანაც არაფრად ჩააგდო აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობა. ლაპარაკია პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულებაზე, რომლის მიხედვითაც დევნილი ხელისუფლება აფხაზეთის საკითხებზე მიმდინარე ყველა მოლაპარაკებებში უნდა ჩაერთოს. მოსკოვში აფხაზურ მხარეს მხოლოდ სეპარატისტული ხელისუფლების საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა წარმოადგენს.
Мы не договоримся ни до чего. Мы в течение 10 лет уже неоднократно спотыкались.
Чვენ ვერ მოვილაპარაკებთ ვერაფერს. 10 წლის მანძილზე არაერთხელ შევჯახები ვართ ამ თემის პოლიტიკურ ასპექტებს. ამიტომ 1999 წელს დევნილთა საკითხი გამოუყავით და შევთავაზეთ არ მომختار იყო მისი პოლიტიზება. მაგრამ ქართული მხარის წინაშე ყოველთვის იდგა საკითხი: ვისი იურისდიქციის ქვეშ ბრუნდებიან დევნილები აფხაზეთში. ჩვენს პირველ შეხვედრაზე ისევ წავაწყდით ამ პოზიციას. ნახოთ, თუ ჩვენ შევძელით ამ პოლიტიკური მოტივების დაძლევა, შეიძლება მრავალმხრივ ფორმატზეც მოვილაპარაკოთ.
Мотивы то, может быть, мы договоримся в многостороннем формате.
აფხაზ სეპარატისტთა პოზიციას კაპრიზებს უწოდებს სახელმწიფო მინისტრი გოგა ხაინდრავა, რომელიც აფხაზეთის ომის შემდეგ პირველად შეეჯახა სოხუმის ხელისუფლების სიჯიუტეს.
თუ ვინმე ეძებს აბავს, რომ ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობა არ მიიღოს, ეს მისი ნებაა, შეუძლია ადგეს და გავიდეს, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ ყველანი იმისთვისა ვარ შეკრებილი და ჩვენ ამის შესახებ განვაცხადეთ და ახალმა ხელისუფლებამა საქართველოსი განაცხადა, რომ ჩვენ გვინდა საკითხის გადაწყვეტა.
აფხაზური მხარის არაკონსტრუქციული პოზიცია უცხო არ არის თემურ მჟავიას წინამორბედის თამაზ ნადარეიშვილისთვის, რომელიც სოჭის შეთანხმების ამოქმედებას მხოლოდ მას შემდეგ თვლის მიზანშეწონილად, რაც აფხაზეთის პოლიტიკური სტატუსი გაირკვევა. კახამ ჭადლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 2004 წლის სიტუაცია განსხვავდებოდა მაინც დღევანდელი სიტუაციისგან, ამიტომაც მოგვესმინა ეს, რომ ესე იგი ძალები იყვნენ, პოლიტიკური ძალები, რომლებიც კატეგორიული წინააღმდეგი იყვნენ რკინიგზის აღდგენის შეიძლება ასე ითქვას, იყვნენ ძალები, რომლებიც ისევ სტატუსზე საუბრობდნენ მაშინ და ეს იყო მთავარი, დღეს განწყობილებები შეიცვალა. თუმცა შიშები ქართულ საზოგადოებაში მაინც არის ამ რკინიგზის მიმართ და მედიაშიც არის და უფრო მეტად ჩანდა, რომელ ჯგუფში უფრო მეტად ჩანდა უნდობლობა აფხაზური მხარის მიმართ?
მართალი გითხრათ, არის რკინიგზის მიმართ დადებითი განწყობები ზოგადად არის ჩვენ საზოგადოებაში, მაგრამ ეს სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების დამოკიდებულება, როგორც აღნიშნე, განსხვავებულ სხვადასხვანაირია. უფრო მზაობა ამისთვის შეიძლება ითქვას, რომ აქვთ რიგით ადამიანებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს, მათ შორის მედიის წარმომადგენლებსაც, და ძირითადი არგუმენტი არის ის, რომ ეს რკინიგზა ხელშეუწყობს ეკონომიკის განვითარებას საქართველოშიც, აფხაზეთშიც, და ეკონომიკის განვითარება და ეკონომიკური კონტაქტები კი ხელშეუწყობს ისე ურთიერთობების დამყარებას და ასე ნელ-ნელა, ესე იგი, თან ეკონომიურად
აღსტარკოვ
ძლიერი ხდები, თან გარკვეულ ბოგებას ნახულობ და კონტაქტების დროთა განმავლობაში დამყარდება და უფრო ეს გახდება ნაბიჯი ასევე გარკვეული შერიგებისაკენ, კონფლიქტის, გარკვეული ტრანსფორმაციის წინაპირობაც შეიძლება იყოს. ეს ის, ვინც პოზიტიურად უყურებს რკინიგზის აღდგენას, და დაახლოებით ასეთივე არგუმენტები აქვს ხათაშორის აფხაზურ მხარეზეც, ოღონდ არ უმატებენ მაინც და მაინც იქ მათი ბოლო ლოგიკური დასასრულო, რომ ხო, და საქართველოს ნაწილი გახდებიან, მაგრამ თუნდაც ის, რომ იყოს კონტაქტები და იყოს ღია ეს ორი ტერიტორია, ასე ვთქვათ, რომ ნეიტრალურად მოიხსენიო ერთმანეთის მიმართ და მოსახლეობა, თავისთავად ეს არ არის ცუდი, თუნდაც ეს რო შედგეს ეს ფაქტი, მაგრამ არის ექსპერტების ნაწილი, არის პოლიტიკოსების ნაწილი, რომელიც ამაში ხედავს ხიფათს, ან თვლის, რომ ამით საქართველოს არაფერს არ მიიღებს და ამით უფრო მეტ მოგებას მიიღებენ და უშუალოდ ცოტა ესეთ რეგიონალურ პოლიტიკაზე საუბრობენ, რომ ეს შედის რუსეთის ინტერესებში, რომ ეს შედის სომხეთის ინტერესებში, ეს თავისუფლად გამოიწვევს აზერბაიჯანის უკმაყოფილებას საქართველოს მიმართ, ირანის ფაქტორი შემოდის და ასე შემდეგ. თუ ასეთი მასშტაბებით შევხედავთ, ცხადია, ყოველთვის იპოვე რაღაცა არც ისე ხელსაყრელ ელემენტს, რაღაც მომგებიანსაც ნახავ. ეხლა მე წარმით ეხა პოლიტიკური შეფასება გაუკეთო, მაგრამ იმ არგუმენტებს ვიყენებ, რაც ჩვენმა რესპონდენტებმა თქვეს, მაგრამ აი ეს რესპონდენტების არგუმენტების საფუძველზე მათ ნაცვლად რო წარმოვადგინო მათი აზრი და დავასკვნა, უფრო მეტი შეიძლება ამან მოუტანოს დადებითი საქართველოს, ვიდრე ასე ვთქვა დანაკარგი. მაგრამ და რას უსვამენ ხალხს ის, ვინც მხარს უჭერს და ცდილობს, რომ ლოგიკურად დაიცვას ეს პოზიცია, რომ ცხადია, თუ ხელშეკრულება ან პირობები ამ ხელშეკრულებაში, რომელიც უნდა იყოს რაღაცა, რამ აფხაზური მხარე უნდა იყოს ჩართული ქართულ საქართველოს, რუსეთი და ასე შემდეგ, ისინი თვლიან, რომ ამ ხელშეკრულებაში, ამ რაღაც ოფიციალურ დოკუმენტში ჩართული უნდა იყოს რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციაც, როგორც გარანტი, ასევე ხო არის რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებითაც რეგულირდება გარკვეული სატრანსპორტო მოძრაობა ხაზები, რომელიც იქნება
უსაფრთხოების
გარანტი. დიახ, რომელიც იქნება გარანტი ის, რომ შენ პოლიტიკურად არ დარჩე წაგებული. ამაში არის რაღაც ლოგიკა, ცხადი ამას უნდა და მუშაობა და ასე.
აი, ხიფათ რო საუბრობდით, ესეთი ფსიქოლოგიური ხიფათი თუ შეიძლება ასე ითქვას, ხიფათი ფსიქოლოგიურია, მაგრამ განწყობები ძალიან კარგად მახსოვს 80-იან წლებში როცა მატარებელი მოძრაობდა თბილისის სოჭი როდესაც განსაკუთრებით გამწვავდებოდა ურთიერთობა ქართულ აფხაზურ მხარეს შორის გამცილებელი ხალი გვეუბნებოდა ხოლმე რომ აწიეთ ფანჯრები ან როცა შევდივით აფხაზეთის ტერიტორიაზე იმიტომ რომ შეიძლება ქვები ისროლონ ანუ ეს ვინ უნდა აკონტროლოს ეს მატარებელი მართლა ძალიან რთული არის ხო როცა ასეთი განწყობებია ზოგადად ორი განწყობა ალბათ მაინც შეიმჩნევა ჩემი აზრით ამ კვლევაში ქართულ საზოგადოებაში რადგან რკინიგზაზე ვსაუბრობთ ნაწილი ქართული საზოგადოებისა დარწმუნებულია რომ ეკონომიურად ძლიერი აფხაზეთი მხოლოდ მოგებას მოუტანს ქართულ აფხაზურ ურთიერთობას მეორე ნაწილი დარწმუნებულია რომ ეკონომიურად დაუძლურებული სუსტი აფხაზეთი საბოლოო ჯამში გამოიხედავს საქართველოს. მართალია არ?
მართალია
ჩვენიურად. კი,
ჩვენიურად გამოიტანეთ ზედმეტი პოზიციური.
პრინციპში თითქმის ყოველთვის შესაძლებელია წინასწარ გაიგო, რა კითხვაც არ უნდა დაუსვა ამ ჯგუფის წევრებს, უკვე წინასწარ შეიძლება იცოდე პასუხი. აჰა. სამწუხაროდ.
ხო, მართალი ხარ, ერთი არის რომ ორივე მხარე თუ ძლიერი ვიქნებით ეს პერსპექტივაში მომავალში არის დადებითი ურთიერთობები ნორმალური და ერთიანი სახელმწიფო იქნება თუ რაღაც ცალცალკე ერთეული ვიყო შეხი ღია თუა ეს საზღვარი აღარც არის პრობლემა ხო თავისთავად და მეორე ნაწილი სწორედ ის არის ვინც თulis რომ ისე უნდა მიემწყდიო კუთხეში აფხაზები რომ იძულებული იყოს დაგიბრუნდეს და სხვათაშორის აფხაზები აი შეხვედრებზე რომელზეც საუბრობდით რომელიც პერიოდულად ლონდონში არის ხოლმე ეს შეხვედრები. ისინი ამას ხედავენ და ამბობენ, რომ თქვენ ისე შვებით რომ გვიბიძგებთ რუსეთისაკენ. აი ერთ-ერთ ბოლო შეხვედრაზე, რომელიც გაზაფხულზე შედგა, ვიდრე დაიწყებოდა ეს პროცესები აფხაზეთში და ეს უკვე ყირიმის ამბები, პროცესები პოლიტიკური უკვე ყირიმი უკვე ასე ვთქვათ მიერთებული იყო რუსეთს. და ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო, რასაც საუბრობდით და აფხაზები ამ სცენარს რო ეს იგივე სცენარი განმეორდება აფხაზეთში ყოველ შემთხვევაში ის ნაწილი
საზოგადოებით
შეშფოთებით უყურებდნენ არ იყვნენ ამით ასე ვთქვათ მომხრეები და ის რო აი ახლა ქართული მხრიდან ასეთ კითხვაზე რო აფხაზეთი ხო არ არის მზად იგივე სცენარით მიუერთდეს რუსეთს ეს მათი პასუხი იყო ნუ კატეგორიულად უარყოფითი ცხადი ალბათ არის აფხაზეთში ძალები რომელთაც ეს უნდათ პოლიტიკურის და რიგითი ობივატების ტვინშიც არის ასეთი სურვილები, მაგრამ აი ეს აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება და პოლიტიკური ნაწილი, როგორც მე ვხვდები, აი ამ კონკრეტულ ადამიანებთან ურთიერთობით, ისინი ამ სცენარს არ იზიარებენ, მათ ეს სცენარი არ უნდათ
და განსხვავებით სამხრეთ ოსეთის.
განსხვავებით სამხრეთ ოსეთისგან და სწორედ მათი სიტყვა ეს იყო, ხა ისე იმას რომ დაუბრუნდეთ შენ ძირითად დასკვნებს, რომ თქვენ ესე იგი საქართველოს გვიყურებს და მის მაგერად დაგვეხმაროს, გვიბიძგებთ უფრო მეტად რომ ამ სცენარში ჩათრეულები აღმოჩნდეთ. ყოველთვის არაფერს არ აკეთებს შეგვაჩეროთ. Ну, შეგვაჩეროთ ახლა ცოტა ისეთი ნათქვამი რაც ნიშნავს შეაჩერო, მაგრამ
როგორ უნდა შეაჩერო?
როგორ უნდა შეაჩერო, მაგრამ მე მქონდა აი ესე თაბეჭდილებები ამ ჩვენი შეხვედრებიდან, სხვათაშორის მახსოვს, როცა ვარდების რევოლუციის შემდეგ, როცა მოვიდა ახალი ხელისუფლება, ახალგაზრდა პრეზიდენტი ენერგიული, აფხაზებს გარკვეული იმედები ჰქონდათ, რომ რაღაც შეიცვლებოდა. ეხლაც გაუჩნდათ რაღაც იმედები, მაგრამ გაცილებით ფრთხილები არიან. და ну,
იმ რაღაც ხრიკს
ფრიკი ხო არა?
და
ეხლა ცოტა სიტუაცია შიგნით არის იმდენად რთული, რომ უკვე ცოტა პროგნოზების გაკეთება რთულია და არც ვაპირებ ხარ ამ შეფასება balls of fire.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს ეს გადაცემა. თბილისის დროი 17:30 წუთია. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს მარინა ელბაკიძესთან. ჩვენ საუბრობდით 2013 წლის საფხულში ჩატარებულ კვლევაზე, ლონდონის პროცესის ჩარჩოებში, როცა თბილისში, აჭარაში, კახეთსა და სამეგრელოში ჩატარდა სოციოლოგიური გამოკითხვა ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების და კონფლიქტისაც, რა ვიცი, შესახებ და გადაცემის ჩვენი საუბრის მიწურულს მინდა შევეხო უფრო ოპტიმისტურად დავასრულოთ საუბარი და ყოველ ჟამკოლევიდან ეს ჩანს, ეს არის ახალგაზრდების დამოკიდებულება ამ კონფლიქტის მიმართ, კონფლიქტია პრინციპში, ხო, როგორია ეს და რამდენად განსხვავდება იმ პოზიციისგან, რომელიც აქვს თქვა პოლიტიკოსებს ან თუნდაც მედიას.
შეიძლება ითქვას, რომ ახალგაზრდული ხმა ამ კვლევაში ყველაზე კეთილგანწყობილი და იმედიანია. და კონკრეტულ საკითხებს თუ შევეხებით, ისინი უფრო პოზიტიურად უყურებენ პერსპექტივას, გადაწყვეტს, რომელიმე საკითხია, რომელიც ამ კვლევაში იყო დასმული ორივე მხარისთვის სასარგებლოდ. აქ მოყავთ არგუმენტები, ეს არ არის მათი მოსაზრება, ეს უბრალოდ მხოლოდ იმედები და მხოლოდ სურვილები. მათ თავიანთი არგუმენტები აქვთ და საკმაოდ დასაბუთებულად ამბობენ, რატო უჭერენ ამა თუ იმ პოზიციას მხარს. თუმცა მათ შორის არის ცხადია გარკვეული სკეპტიკოსები, მაგრამ თუ შევადარებთ უფროსთაობას და დანარჩენ ჯგუფებს, ექსპერტებს, პოლიტიკოსებს,
ისინი წლის წინანდელ განწყობილებებს, 15 წლის წინანდელ განწყობილებებს,
ხო, შემიძლია ალბათ, ახლა არ ვიცი რამდენად სწორი იქნება ჩემი შედარება, მაგრამ არის ღიაობა, მზაობა იმისთვის, რომ ესაუბროს მეორე მხარეს და მზაობა იმისთვის, რომ ერთად მოგვარდეს გარკვეული პრობლემები. ცხადია, ეს მზაობა უნდა კონდეს პოლიტიკურ მართველ პოლიტიკურ ძალასაც აქამდე რომ მიხვიდე. ეს მხოლოდ სურვილებია, მაგრამ თავისთავად ის, რომ საზოგადოებაში არის გარკვეული საკითხებისადმი დადებითი განწყობა და მზაობა ისაუბროს მაინც, არ ხვდება, ასე ვთქვით, ყრუკრა კედელი არ დახვდება ხელისუფლებას, არ დახვდება პოლიტიკურ ძალას გარკვეული საკითხების შესახებ, რომ იმსჯელოს. მე ხო არ არის, ესეთი საკითხებია, ერთი, ასე ვთქვათ, ხელისმოსმით არ წყდება ეს და ერთხელ ერთი შეხვედით. ეს ხანგრძლივი პროცესია, უბრალოდ ეს პროცესებიც არ იწყება, ამაზეა საუბარი და ხშირად ახლა ცოტა გადაუხვევთ ამ თემას, შორს არ გადაუხვევთ. არის ხოლმე აპელირება იმაზე, რომ ჩვენი საზოგადოება არ არის მზად, ჩვენ საზოგადოებას არ უნდა ამას არ მიიღებენ, ვერ გაიგებენ. არ არის ეს, საზოგადოება ბევრ ამისაც მიიღებს, კარგად თუ აუხსნი კიდეც გაიგებს და ყველაზე კარგად გამგები და მიმღები ალბათ არის დღეისთვის ახალგაზრდული ნაწილი და ეს არის ძალიან კარგი. Ну, в случае
с
имедис момцеми, შეიძლება ხოლმე არაფერი არ შეიცვალოს, ისე წავიდეს პოლიტიკური პროცესები, მაგრამ იმედის მომცემი იმ თვალსაზრისით, რომ დადებითი პოტენციალი არსებობს, მზაობა დიალოგისათვის, მზაობა ერთად მუშაობისათვის.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მარინა ელბაკიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სხვა შორის ახალგაზრდა სტუმარი გვეყოლება ცოტა ხანში, ერთ ძალიან ძიმე თემაზე ვისაუბრებთ, რამდენიც უცნაური არ არის რასიზმის გამოვლინებაზე ჩვენ საზოგადოებაში და ამ გამოვლინების შეიძლება ასე თქოს ერთ-ერთი მსხვერპლი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე მარინას გავაცილებ და მუსიკალური პაუზის შემდეგ დავრუნდები სტუდიაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თბილისის დროით 17 საათი და 35 წუთია და გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. დღეს გამოქვეყნდა, გუშინ გამოქვეყნდა ბრიტანულ გაზეთ გარდიანში ასეთი ცნობა. ბრიტანულ საგრაფოში მერსისაიდში ჩინური და ინდური სასაუზმენების თანამშრომლებს გადასცეს მინი კამერები რასისტული გამოვლინებების გადასაღებად. ასეთ კამერებს გადასცემენ მაღაზიებს, სადაც მუშაობენ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები. კამერები არის ღილზე დამაგრებული, ღილზე, აი ასე, და მათ შეუძლიათ გადაიღონ ნებისმიერი ფაქტი, და შემდეგ ეს ფაქტი არც ჩააბარონ ალბათ პოლიციას. ალბათ ერთი თვის წინ ბლოგიც კი დავწერე რადიო თავისუფლების საიტზე, როდესაც ვაკისაცურაოზე მოხდა ესეთ ინციდენტი, არაბები იყვნენ და ფაქტობრივად არასხვათაშორის არა ადმინისტრაციამ, არამედ კლუბის წევრებმა ატეხეს ერთი ამბავი, რომ მათთან ერთად ჩვენ არ
ვიცოდით.
როგორც ჩანს, მაშინ დაწყებული იყო ეს ყველაფერი, ან ყოველში არ ჩანდა და დაწყებული იყო გაცილებით უფრო ადრე, და დღეს უკვე ამ ყველაფერმა მიიღო მართლაც აღმაშფოთებელი ჩემი აზრით ხასიათი. ნუცა ერისთავი არის ერთ-ერთი მსხვერპლი სწორედ რასისტული შეუწყნარებლობის საქართველოში და ალბათ 6 საათამდე გვაქვს ჩვენ დრო და ვისაუბრებთ იმაზე თუ ჯერ რა მოხდა ნუცა გვი ამბობს ალბათ მოკლედ მიხედი იმისა რომ ესმის რომ სრულად არ არის სასიამოვნო ამ ისტორიის მოყოლა ვინ უნდა აგოს პასუხი რასისტული შეუწყნარებლობის ამ ფაქტებზე აი ერთ-ერთი მსხვერპლი ჩვენთან არის რომელმაც მეუღლის შეურაცხყოფის შესახებ ნუცა პირველად სოციალურ ქსელში გვი ამბო მის მეუღლეს ჯერ სუპერმარკეტს სმარტში ხო და შემდეგ მაკდონალდში დაემუქრნენ მხოლოდ იმიტომ რომ მას ჩვენზე უფრო მუქი კანისფერი აქვს.
პირველ რიგში მოგესალმებით. მადლობას გიხდით ინტერესისთვის პირველ რიგში, იმიტომ რომ გრძნობ ეს პერიოდია რომ რაღაცა ბერმა ხალხმა გამოიჩინა ინიციატივა იმისა რომ რაც შეიძლება მეტად გაშუქდეს და რაც შეიძლება მეტად შეწუხდეს საზოგადოება თავიანთი ამ ignorance როგორ შეიძლება თამ თავიანთი რაღაცა გულგრილობის გამო ამ თემასთან დაკავშირებით. რა შეეხება თავიდან დავიწყებ იმითი რომ ლონდონში სასწავლებლად წასულს შემიყვარდა ადამიანი რომელიც აბსოლუტურად სხვა მიზნით არა მისი კანის თუ თმის თუ არანაირ უბრალოდ ადამიანური სიყვარულით და საერთო ინტერესებით და იმითი კიდევ რომ
შენ რომ კანისფერიც მოგეწონა თმის
რატომაც არა თუმცა უფრო იმიტომ რომ მსგავს პოზიტიურ ადამიანს არ შევხვედრო უფრო ჩემი აღშფოთება იმან გამოიწვია რომ ეს ადამიანი რეალურად არ იმსახურებს ამდენ შეურაცხყოფას
ეს როდის დამეგობრდით?
სამი წლის წინ დავმეგობრდით და ჩემი წარდგინება ჩვენი ქვეყნის იყო ის, რომ ძალიან სტუმართ მოყარე, ძალიან ქრისტიანი, ძალიან შემწყნარებელი და ძალიან მეგობრული. ეს ერთი სიტყვა რაღაცა 60-ის რაღაცა მიმსგავსებული.
თქვენ იყავით ალბათ მისთვის ამის ნიმუში. თქვენ შეხედავდა ამას.
ჩემ შეხედავდა ამას. ჩამოსვლისთანავე გაუჩნდა პრობლემები. ორი წელი რაც აქ ცხოვრობს, ცოტა მეტი. თავიდანო გაუჩნდა პრობლემა რაღაცა სრულიად უაზრო ხანგრძლივი მზერის და მიშტერების, რომელიც რაღაც შემთხვევაში სასიამოვნოა, როცა თავს გრძნობ რაღაცა, რაღაცა უცნაური ვარ, განსხვავებული ვარ და რაღაც შემთხვევაში შეიძლება გესიამოვნოს ეს ყურადღება. ეს ყურადღება იყო ნეგატიური. მე რატომღაც ვერ გავიგე თავიდანვე და ავხსენე იმითი, რომ საქართველოში ჯერ არ არის ისეთი მიღებული, არიცის ბევრმა ხალხმა.
ანუ ასე ავხსენით მას.
კი.
შემოგჩილათ?
შემოგჩილა.
ეს არის შენი ტოლერანტული ქვეყანა.
კი, შემოგჩილა. ჩვენ ცხოვრობთ ახლოს ეკლესიასთან და გროთ ხალხი დგას კარებთან და ესეთი ქრისტიანული ხალხია და გრძნობ ამ ხელ აგრესიას მხოლოდ იმიტომ რომ მოქიკანის ვარ. ძალიან დაბნეული იყო. ვერ მიხვდა რაღაც აბსურდული სიტუაციაში აღმოჩნდა, იმიტომ რომ თითის ჩვენება, რაც არავითარ შემთხვევაში გინდა მოკანენი იყავი, გინდა ღია აბსურდო ზრდილობის ფარგლებს ცდება და ბოლო პერიოდში განზაფრებული აგრესია. სიტყვიერი შეურაცხყოფა და ფიზიკური შეხებაც. სმარტში დაიწყო სრულიად არაფრისგან, ვისხედით, საუბრობდით ძალიან გემრიელად, მივირთმევდით. ახლოს არის ორივე სამსახურთან ეს დაწესებულება და ხშირი სტუმრები. სრულიად შემთხვევით კაცი მოვიდა და ეს დაუდგა წინ და უყურებს. Ну, შეწუხდა და Hello, გავუღემა. და ამ ქართელმა ჩემპოში მიწერე რომ მართმადიდებელი და ამაზე დიდი შეურაცხყოფა მივიღე რომ როგორ ჩავსვი ეს ბრწყალებში, მაგრამ
აფხვა თვითონ ალბათ.
ძირითადად მე მეკითხებიან ვარ თუ არა ქრისტიანი და რატომ ვარ ამ ადამიანთან ერთად. ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ მე თუ ქრისტიანი ვარ არ მაქვს უფლება ამ ადამიანთან ვიყო, იმიტომ რომ მუქი. ეს არის ის რელიგია რომელიც ქადაგებს კაცთმოყვარეობას, ხო? და მივხვდი რომ რაღაცა კაცთმოძულეობის რაღაცა ქარცეცხლში მოყევით ორივე. ისიც და იმის გამო რომ ის ასეთია მეც, რომ მე ავირჩიე ის. თავისი ამ რაღაცა. და სმარტში მოხდა რაღაცა სიტყვა ერ შეურაცხყოფა და შემდეგ ეს კაცი წამოდი გვერდზე. Ну წამოდი გვერდზე ვერ მიხვდა. ავსით ეუბნება ძალიან აი ზედმეტად არის მასშტაბებელი ცეკვა სასწავლის აქ და რაღაცა აი ეს ურთიერთობა აქ ძალიან მაოისე მაღალ ხარისხში.
ანუ შვიდად ამ აგრესიას აგრესით არ უყარ.
ა მე ეს ხომ მაგას მასშტაბს მე რო რაღაც ვიღებ შეურაცხყოფა მესიჯებს.
გაგიმართლა. იმიტომ რომ შეიძლება ისიც აგრესიული ყოფილიყო
მე ძალიან
გამენა.
ძალიან შვიდად ვთხოვა რომ გადაუთარგმნა, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ინგლისურიც არ ესმოდა და ქართულად ადადადო. ესეც შეურაცხყოფელია მისთვის, იმიტომ რომ თავის ენაზე არ ელაპარაკება და რაღაცა გაურკვეველ რაღაცა ფრაზებს ისვრის. Ну, თხოვა რომ გადამეთარგმნა, ხშირ შემთხვევაში რაღაცა ტყუილი გამომდის, მაგრამ ну ამ სირცხულს რაღაცა ბევრ რაღაცას არ ვუთარგმნე. რომ არ მინდა რომ კიდევ უფრო და არონმა მიიღო გაწვევა გარეთ საჩხუბრად. რადგან თქვა რომ მე გარეთ არ გამოვალ და მე რო უთხარ რომ დაწყნადიგე, არა შენ თვითონ დაწყნადიდე მე მთლა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ისეთ ადამიანს რამეზე დაველაპარაკო, რომელიც არ ადამიანად არჩიდე, რომელიც მუშტიკრივი, ანუ სალაპარაკო ენა ჩვენი საერთო უნდა იყოს მუშტიკრივი და არა ის რომ დამიჯდეს და ამიხსნას. რა პრობლემა აქვს ჩვენთან? რა რამე
უთხარი?
არა.
რა თქმა უნდა პირველში კითხვა გაჩნდა გამოიძახეთ თუ არა დაცვა, თუ დაცვა
თვითონ დაცვა იქ ვიყო, დაცვა სუტრიალებს ძალიან ბევრი დაცვა ყავს სმარტს და არონ როგორც ინტერვიუებში ამბობს, აი ძალიან ზუსტად ამბობს, იმის მაგრად დაცვა ჩემ წინ მდგარიყო, ან შუაში მდგარიყო და სიტუაცია დაერეგულირებინეთ იმ ადამიანს, რომელიც სულად უსაფუძვლო შეურაცხყოფებს აყენებდა სუპერმარკეტის მომხმარებელს და ერთ-ერთ საუკეთესო კლიენტს, ასე ვთქვათ. დაცვა იდგა არონის უკან და შემდეგ მივიდა ამ ახალგაზრდასთან, რომელიც ასე შუახნის კაცთან და რაღაცა სიცილი და ქირქილი და ნუ დავინახე ეს და ძალიან შეურაცხყოფელი იყო იმის მაგივრად, რომ ეთქვა რომ დამშვიდდი. ეს კაცი მაინც აგრძელებდა ლაპარაკს და ბოლოს ნუ წავედით მეთქი და მე არაფრით არ წავალო არონმა თქვა. მე ვერ ვხვდები რა დანაშაული მიმიძღვის, რატომ არ შემიძლია საჭმელი დავამთავრო. ნუ ძალიან ლოგიკური. და არაფერი ჩეულებროთ ის კაცი წავედა.
კაცი უფროსი მოვიდა კიდე თუ თანამშრომელი
ზუსტად. არავინ არ მოსულა, არავინ არ მოსულა. ეს კაცი ამ კაცმა ჩეულებროთ არანაირი არც გაფრთხილება არაფერი. ნუ ყოველ შემთხვევაში იქ ვიყავი მე და ვუყურებდი არაფერი. დაელაპარაკა ეს რაღაცა დაცვა მივიდა ერთად გაიცინეს ამ კაცმა იყიდა საჭმელი ჩეულებროთ კიდე რაღაცებს მოგვაძახა და შემდეგ და წაწავიდა ჩეულებროთ უმტკივნეულად ყველაზე შეურაცხყოფელი რაც იყო ჩემთვის ის იყო რომ ხმა მხოლოდ ამოიღო ამერიკის მოქალაქემ საქართველოში ჩამოსულმა ვინმე ტედმა რომელიც ახლა ჩვენი მეგობარია რომელიც აქ რაღაცა მშვიდობის მისით არის ჩამოსული ცოლი ყავს საქაური რომელიც სრულად გაოგნებული იყო.
ანუ ხალხი ჩუმად იყო.
ხალხი ჩუმად იყო. და დაცვა მაჩუმებდა მე.
მაგრამ მე რამდენიც ვიცი ეს გადაღებულია, ხო?
სმარტის აქვს, სმარტის კამერას. რაც ჩემთვის ძალიან უცნაური იყო სმარტის მენეჯერმა. მეორე დღეს მე და мама მივედით და დაველაპარაკეთ და ზომებს მივიღებ მითხრეს და რა ზომებს მიიღებ და ზუსტად არ უთქვამს და ჩემი ნომერიც ჩაიწერა. თუმცა ამის მერე არც დაურაკავს, არანაირი გამოხმაურება არ ყოფილა. შემდეგ როცა ეს დიდი ამბავი აგორდა და ტელევიზიების განხილვის საგანიც გახდა, მიუმართავთა მენეჯერს, მენეჯერს თქვა რომ ჩვენ შევისწავლოთ ეს საქმე და დაცვა პირნათლად ასრულებდა თავის საქმეს, რაც
არ არის მართალი.
რაც არ არის მართალი, რაც არონმა ვერ დაინახა.
და კიდე უფრო აგრესიული შეიძლება ასე თქვას აღმოჩნდა მაკდონალდსის
ინციდენტი,
ხო?
მაკდონალდში თავის სტუდენტთან ერთად იყო ამჯერად, მე იქ არ ვიყავი. თუმცა დეტალურად მომიყვა რა თქმა უნდა. ჩეულებროთ ისხდნენ, საუბრობდნენ, როგორც წინა შემთხვევაზე და მოულოდნელად ორი ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელსაც ამართლებენ, იმიტომ რომ ცოტა ნასვამები იყვნენ, ადექი ნუზი ხარ აქ? არონი, რომელიც იქ ჭამდა და თავის სტუდენტს ესაუბრებოდა. და არა, რატომ ნავდგეო? და ამეთმა ადექი, საიდან ხარო? ნუ აბსოლუტურად არესმის ეს კითხვა. რა მნიშვნელობა აქვს? აფრიკიდან არის, ჯამაიკიდან თუ ლონდონიდან თუ საიდან? ნუ ეს ხო მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანი ხარ? კლასიკური რასიზმის გამოვლენა. წადექი და არონმაც, რადგან თავი სტუდენტთან იყო და ეს სტუდენტი ჯერ კიდევ სკოლის მოსწავლეა, თავი შეიკავა ამ სტუდენტს, თქო მე ცოტა იქით გადავსხდე, თქო, იმიტომ რომ მიხვდა რომ რაღაც არიდება უნდა და ყოველთვის ცდილობს რომ თავი აირიდოს ისეთი დიპლომატიური გზით და უთხრამთ რომ მოდი თქვენ იქნებ და დამშვიდდეთო და ჩვენ გადავალთო. არანი რომ წამოდგა ფეხზე, ესეც წამოდგა. ერთ-ერთი მამაკაცი და მიუახლოვდა სახესთან ახლოს როგორც ხდება ხოლმე შუბლის მიდებით მაიკაზე. Ну, შემდგომ მოვიდა დაცვაც. დაცვამ გამოიძახა მაგდონალდის დაცვამ დაცვის პოლიცია, რომელმაც არონი გაიყვანა გარეთ. არონი ძალიან შეურაცხყოფილი იყო
ის ადამიანი.
არა. არონი ძალიან შეურაცხყოფილი იყო, რატომ არ მისცეს მას საშუალება იქ დარჩენის და რატომ დარჩნენ ისინი და გაგრძელეს ჭამა ჩვეულებრივად. დაცვეს რომ დაველაპარაკე, მითხრეს რომ სიტუაციის განეტრელება გვინდოდა. ვერ მივხვდი რატო არ შეიძლებოდა რამე სხვა ხერხით არონისთვის როგორც სტუმრისთვის. მაგდონალდი, რომელიც ითვლება საერთაშორისო ქსელად, რატომ უნდა იგრძნოს თავი დაჩაგრულად? თან პლუს კანისფერის გამო შეურაცხყოფეს.
ჩვენს თანამშრომელს მოუვიდა დაახლოებით ასეთი ფაქტი, გვიამბო ამას წინა, თორსა აეროპორტში მოხდა იგივე, როდესაც ესეთი უფრო მუქი ფერის ვიდრე ინგლისელი, მაგრამ ინგლისის მოქალაქე არ უშვებდნენ უბრალოდ საზღვარზე, იმიტომ რომ ეუბნებიან, რომ შენ ინდოელი ხარ და არა როგორა ხარ ბრიტანელი და მოსთხოვეს სხვა საბუთი იმის დასადასტურებლად, რომ ის არის ნამდვილად ბრიტანეთის მოქალაქე. ნუ აეროპორტის თანამშრომელს არ სჯეროდა, რომ შეიძლება უფრო მუქი ფერის კანი ქონოდა და ბრიტანეთის მოქალაქე. სამწუხაროდ აი ასეთი
ფაქტებიც
ხო არ გიკვირთ ხო?
არონიც ყოფილა ამის მსხვერპლი. ძალიან დიდი ხანი გაუჩერებია თან პასპორტის თემაზე, რომ უყურებდნენ პასპორტი ნამდვილი იყოს სახელი და გვარი ამთხოვდა მე ანაბეჭდი. ძალიან დაკვირვებით
და ეს ხალხი პირველში ბრიტანეთში უნდა გაუშვათ, რომ ნახონ რა ხდება ინგლისში და როგორი მრავალფეროვანი არის.
არის სწორედ მაგას მეუბნება, რომ მე რო ვეუბნებ, რომ არიციან და უცხოა ქალაქი, სადაც ვისაც არ ვკითხე, მეუბნებიან, რომ ჯაზი უსმენენ და ჯაზს უყვართ. რატო არიციან ამსტრონგი, რატო არიციან მაილს დევისი, თუ უსმენენ ჯაზს, რომ ეს ძალიან რატო არ მოწონთ შავკანიანი მათ ქვეყანაში? როცა ეს ის ქვეყანა
გეთახმებით. რა ინტერესებს ნუცა, გასაგებია ძალიან ბევრი ემოცია. როგორც ნახეთ, ბრიტანეთშიც პრობლემა არის ეს და ამ ხრივ ჩვენ არც განსხვავდებით, ესე იგი არც უკეთესები ხართ და არც უარესები. ამიტომ მე მაინც წინამდები ვარ ხოლმე, როცა უცხოელებს ეუბნებიან, რომ ეს ძალიან ტოლერანტული შე, როგორც თქვენ დაიწყეთ, შემწყნარებული ქვეყანა. ნუ არც ისეთი, არც ესეთია, ისეთი ალბათ ადამიანი ისეთია როგორც ყველგან. მაგრამ როგორც ხედავთ ამ პრობლემას, წვეც ქვეყანა სახელმწიფო ამ შემთხვევაში პოლიცია აქვს ჩართეს საქმეში და რა თქმა უნდა სამოქალაქო საზოგადოება. მე ძალიან გამეხარდა, რომ პირველ რიგში გამოეხმაურა ამ ფაქტს ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ცენტრი. წავიკითხე მათი განცხადება და ალბათ იცით თქვენც ეს განცხადება.
ჩვენგან დამოუკიდებლად და ჩვენგან დამოუკიდებლად დაუკავშირდნენ არონს და იღებს რაღაცა რჩევებს, იმიტომ რომ
მსგავსი
არ დამართნია არასდროს არაფერი.
ძალიან კარგი რომ გავრცელეს ეს განცხადება და რამდენადაც ვიცი, სახალხო დამცველის ოფისი ისიც მზად არის, რომ მიიღოს, ნუ რა ვიცი, საჩივარი ალბათ თქვენგან თორ და ალბათ აპირებთ კიდეც რაღაც.
კი, არონი ამზადებს წერილს.
ხო, ანუ ბრძოლას აგრძელებს.
კი, რა თქმა უნდა. სისხლის ბოლო წვეთა.
ძალიან კარგი. მაგრამ პრობლემას თუ ეშველება ამ თქვენი აზრით ამით?
ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად, რომ ჩვენ ის მხრივ ამ ხალხს დავანახოთ, რომ ეს არონი ამბობს ხოლმე, რომ there is only one race in the world. მხოლოდ ერთი რას არსებობს ქვეყანაზე და ეს არის the human race, ადამიანური. რაც არ აქვს მნიშვნელობა კანის ფერს, რელიგიურ მრწამს, ორიენტაციას. რაც არის, არ ვიცი.
როგორ უნდა დაანახოთ? ამ ადამიანს დავანახოთო. ალბათ ამ გადაცემაშიც სწორედ ამიტომ გადავწყვეტეთ თქვენი მოწვევა და გთხოვეთ, რომ მოსულიყავით, რომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა ისაუბრონ,
ისაუბრონ
და ფიქრონ ამ თემაზე.
პირველ რიგში არა აგრესიით და შემეცნე იმითი, რომ მოვუწოდოთ, რომ უფრო მეტი განათლება, განათლებით და ცოდნით და სხვანაირი შემეცნებით მოეკიდონ ამ საქმეს.
და ლუი ამსტრონგი გულწრფელად უყვარდეთ და არა ისე როგორც უყვარდეთ?
არა, როგორც უყვარდეთ. სახელით და გვარი.
კიდევ მე რადიოსმენელს მინდა უთხრა, რომ ალბათ ასეთი კითხვა დაისმინო, რომ რატომ არ უჩივლეს, რატომ იმ წუთას ვერ გამოიძახეს პატრული
პირველ შემთხვევაში ისე სტრაფად ხდება ეს ყველაფერი. მე არ შემიძლია ესე ცივი გონებით იმ მომენტში, მე ვარ არონის ოჯახის წევრი და არ შემიძლია რომ რაღაც ან რატო არ იწერა ამასო, ან რატო არ იღებო. იმ მომენტში ისე სტრაფად ხდება, რომ მე ფაქტორად ჩუაში ვდგავარ, რომ რამე ინციდენტი არ მოხდეს.
ის თავი არ აგაქვს თუ რაღაც
მომენტში არ შემიძლია. არა. ეხლა არონ იღებს რჩევებს იმისთვის, რომ შემდეგ თუ კიდე დაფიქსირდა მსგავსი ფაქტი, მე უკვე მიხვდეს რაზომები მიიღოს. ამ ეტაპზე ეს იქნება მაგალითი იმისა, რომ საზოგადოებამ დაინახოს თუ რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ არავის არ ჯეროდა თუ კი ესეთი რამე ჩვენ ქვეყანაში ხდებოდა. ყველა მეუბნება და ყველგან არის რასიზმი, ყველგან ხდება ამის გამო. არონი მეუბნება,
ჩვენთან არ არის ამ.
ყველა ქვეყანაში არის რაღაცა დოზით. ამერიკაშიც კი მიუხედავად იმისა, რომ ობამა ყოფ პრეზიდენტად, მაინც არის, მაგრამ ამას თავისთვის არა აქვს უფლება ესე ხმამაღლა ადამიანს
ასეთ კანონის.
კანონის
და საზოგადოებისაც.
საზოგადოებისაც
ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება საზოგადოება მატეხოს ერთი ამბა.
ზუსტად. იმ ამერიკელმა ჩვენმა მეგობრებმა მითხრა, მე ისეთ ოჯახში ვარ გაზრდილო, დედაჩემი თეთრკანიანია, დედაჩემი მასწავლიდაო, რომ უნდა ვიყო შემწყნარებელი. მე არავის არ ვაპატებ არც ერთ ქვეყანაში დისკრიმინაციას.
მაგრამ მიუხედავად ამისა, მიიღეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელმაც ძალიან გაგიწია. რომელმაც ძალიან ბევრი რამე უნდა მოაგვაროს, მე რამდენადაც ვიცი, ხო? ყოველ შემთხვევაში, აი ასეთი პრობლემები უნდა მოაგვაროს და არ ვიცი იცით თუ არა, მაგრამ აი ძალიან ბევრი ამბობს, რომ აუცილებელია რომ მიმართოთ სახალხო დამცველს, რადგანაც სახალხო ეხლა ალბათ უკვე გვიან არის რომ მიმართოთ პოლიციას, თუმცა ჩანაწერი თუ აქვს smarts, ეს ჩანაწერი შეუძლია გამოიყენოს. რა ვიცით, რა ჩანს იმ ჩანაწერზე?
არ ხმა ფაქტია რომ არ ჩანს და ლაპარაკი არ ჩანს.
და ამას მნიშვნელოვანია ხმა.
ხმა, მნიშვნელოვანია ხმა.
ხო. თქვენ თუ მოგმართავენ ხოლმე, რომ აი არ აქცვენია ქართველი?
მე ვარ მარიტა. 21 საუკუნის მარიტა ვარ, რომელიც ალბათ უფლება რო კონდეს რამდენიმე ვირზე ჩემსვავ და უკოღმა. ერისთავის ქალი, როგორ ბედავრო არამრავლებს ქართველებს. ალბათ ეს ყველაზე
მნიშვნელოვანი არის ერისთავის ქალი.
კი, ერისთავის ქალი, რატო ამრავლებ ქართველებს და რატო ხარ მას დედაჩემო როგორც ამიხნა, მათი გადმოსახედიდან ეს არის ძალიან მშობლიური, დამრიგებლური. ამითი მე აი თითქოს სინდისზე მაგდები, რომ მე დავფიქრდე ამას, რომ იქნებ მართლა უნდა გავუჩინო ჩემ ქვეყანას, მაგრამ ნუ ეს ხო სიყვარულია რა, ეს ხო ის არის, რასაც
ხო და ეგ სიყვარული ზუსტად თქვენზე ზრუნავენ, მაგას ქვია ხოლმე იმ სიყვარული, რომელიც კლავს და არა პირიქით აშენებს, ხო? ეს დედობრივი გრძნობა რო შვილო, ან ზოგიერთი აგრესიულია, ზოგი ნაკლებად აგრესიულია,
ზოგი ნაკლებად, ზოგი ისეც რომ აზრიც არ აქვს. არ დამეზარა და ერთმა ქალმა იქნება არონის პროვოცირებულიყო, რაღა ყველა მას გადაეკიდაო რა და არ დამეზარა, ხა უმეტესობას არ პასუხობ ამ ქალს, რომელსაც ეწერა რომ რაღაცა ესეთი მაღალ უნივერსიტეტის ლექტორი იყო და ძალიან შემრცხვა და მივწერა რომ ამითი ხომ თქვენ ცეცხლზე ნავთო უამრავი ადამიანი წაიკითხავს თქვენ პოსტზე, იფიქრებს რომ არონის პროვოცირებული იყო ეს ამბავი. ძალიან გთხოვთ მეთქე, მოუყევი სიტუაცია ყველაფერ და იმ ქალმა აი ძალიან ესეთი ბოდიში მომიხადა.
ანუ არიან ადამიანები საქართველოში, რომელთაც არ შეიძლება რომ ასეთი რამ ხდება. მართლა გეუბნებით. ამიტომაც მინდოდა რომ სწორედ ამას აი ზუსტად აი ჩვენი თანამშრომლის პოსტი გითხარით ხო Facebook-ზე. იქ ვიღაცები გამოიხმაურნენ, რომ ეს შეუძლებელია, ეს ამხა თქვენ იგონებთ რაღაცას, რომ აეროპორტის თანამშრომელი ასე მოიქცეს, მან ტრენინგები გაიარესო.
მეცეგრემეგონა და არონმა მითხრა, რომ ერთი დღე მინდა, რომ ჩემ ტყავში იყო რა, რომ მიხვდე ეს რამზე რა, რა აგრესია, როგორი შემოხედვა. I'm not welcome in this country. რა თქმა უნდა. ესეთი იდეაც მქონდა, რომ როგორც ჯექსონმა გაითეთრა თავი, იქნება გავიშალო თავი, რომ ერთად რაღაცნაირად ავიტანოთ ესე, გადავინაცოთ, აბსოლუტურად არიმსახურებს ეს ადამიანი, რომელიც ჩამოსულია, იმიტომ რომ I'm a teacher educator ამბობს, რომ განათლოს ეს. Education is the key, გასაღები არის განათლება და ყოველ ინტერვიუში მაგას ამბობს, რომ ეს ხალხი ნაკლებობა
აქვს, რომ გასაღები აქვს
განათლება. კი, იმედია.
იქნებ კანონმორჩილებაც, იქნებ სწორედ ეს, რომ თქვით, რომ შეიძლება ბევრი ეგრე ფიქრობს თქო, მაგრამ შიში აქვს და ამას ვერ ამბობს. ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით განათლება, რა თქმა უნდა, დისკუსია საზოგადოების ჩართვა უფრო აქტიური, სამოქალაქო საზოგადოების
ჩართვა. და მეტი ჯაზი.
ხოდა ჯაზი
რო მეორეს
ჯაზი რა თქმა უნდა უბრალოდ რო აუხსნათ რომ ეს ვთხოვოთ რომ კარგად მოისმინონ ეს ჯაზი ხო
და ავტორიც ნახონ იქნებ Google-ში სახელი და
რა თქმა უნდა თქვენი მეუღლე აქ რასაკეთებს უკვე ცოტა ამის შეკრებას გვიანბო დაგვრჩა ცოტა სამი
პროფესიონალი მოცეკვავეა ცეკვის street dance მიმდინარეობის hip-hop-ის კულტურის წარმომადგენელია რომელსაც ჯერა რომ ჰიპ-ჰოპი რომელიც 21 საუკუნეში გაიგივებულია წამლის გავრცელებასთან უშვერ აგრესიასთან ამბობს რომ ბრონქსში როდესაც ეს ჰიპ-ჰოპი დაიბადა ეს კულტურა ის იყო სოციალური ურთიერთობის ერთ-ერთი საშუალება სადაც ადამიანები ერთად იკრიბებდნენ ერთმანეთს უზიარებდნენ ცეკვით თავიანთ პრობლემებს სიხალს ეს იყო პოზიტიური არონიც უბრალოდ არის ერთ-ერთი ვინც რაღაც გაერთიანებაშია ლონდონში ძალიან ცნობილი გაერთიანება კონოჰა ქვია დადიან სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობენ შეჯიბრებს და ძალიან საერთოდ გონება გახსნელ ცხოვრებას ხადაგებენ ასე თქო ხადაგებლები არიან თავის მხრივ და ამეთი ადამიანებს უხსნიან რომ ცეკვა არის პოზიტიური მუსიკის მოსმენა ქმნის მუსიკასაც და შემოქმედია ასე ვთქვათ და უნდა რომ აქაც ბავშვებს ასწავლის მაკამახარაძის სტუდიაში არ ვიცი ძალიან დიდი მადლობელი ვარ მაკასი
ბავშვებს უყვართ
ბავშვებს ძალიან უყვართ და ძალიან მეგობრობენ
იციან ეს რაც მოხდა სკოლაში იციან.
სკოლაში ალბათ მეტნაკლებად, იმიტომ რომ ყველა არის სოციალურ ქსელში, მაგრამ მე ჩემთვის არავის არ მოუწერია რომ ის მოსწავლებოთ.
თუცა აგრესიულ წერილებს ხომ არიღებთ?
კი, რა თქმა უნდა.
აა, სოციალურ ქსელში?
კი, კი, კი.
ამ ფაქტის მერე?
კი.
და იმუქრებიან იწევლებიან?
კი, იმუქრებიან.
აი, ყველა ამ წერილზე შეგიძლიათ მიმართოთ სამძლად ვიცი პოლიციას. ყველა ამ წერილზე და უბრალოდ დაუძახებენ იმ ხალხს, თელ წერილს დაადებინებენ, შეიძლება არ დააჯარიმონ, მაგრამ შეაშინებენ.
მე იმდენად უმეცარი ვარ ამ კანონებში და
საერთოდ
ხო, ახლა უნდა გავერკვა.
იძულებული ხარ თუ
რა? იძულებული ხარ?
65 არ არის ამ ქვეყანაში.
ხო და მეუბნები რომ საჭიროა.
და სერიოზული პრობლემების წინაშე დგას ალბათ ადამიანი თქვენს მდგომარეობაში და მართლა ძალიან კარგად მესმის.
გული მწყდება რაზე, რომ
ნუ ისიც საქართველოს არის, რომელიც რომის სახელმწიფოს თქვენ უამბეთ.
არა, რომ ვითარდება ქვეყანა, მთელი მსოფლიო ვითარდება ადამიანებით. და რეალურად ადამიანები როგორი ერთმანეთის მიმართ უგუნურები რჩებიან.
დიახ, გეთახმებით. ნამდვილად ასეა და ალბათ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ამ პრობლემაზე საუბარია საჭირო. თუ თქვენი მეუღლე აგრძელებს, ასე ვთქვათ, ბრძოლას და ჩივილსაც.
ჩემ მეუღლეს მე ვთხოვე, რომ დაეტოვებინა აკავრობა, იმიტომ რომ იმდენად არა, თავიდან რომ ისე შევშინდი, რომ რაღაცა შეწუხდა ძალიან თვითონაც და ვუთხარი, რომ ხوار შესვენებას ხوار აიღებდი და ხორცახუდოდ და ძალიან ბევრი გეგმა აქვს. უნდა რომ აქ რაღაცა უამრავი ის ჩაატაროს ღონისძიება და რაღაცა ართვლის აუცილებლად რომ ვიღაცის გამო უნდა
არა აუცილებლად უნდა დავტოვოთ და ვისაც არ მოწონს ის წავიდეს უნდა დავასრულოთ გადაცემა ჟურნალისტი ნუცა ერის თავი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ძალიან დიდი მადლობა
რომ მოვიდა
დიდი მადლობა რომ ასეთი გულწრფელი იყო და ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება თავისუფლების 6 საათი რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარეას გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი მე გემშვიდობებით ხვალამდე კარგად ზრდებოდით I watch them grow They learn much more than I ever knew And I think to myself თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს 1 საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით.